stečenje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.
Hitler je već početkom 1941. godine svima javno stavljao do znanja da Nemačka neće tolerisati Veliku Britaniju na Balkanu i isticao da dok je Velika Britanija na tom prostoru, mira neće biti. Plašeći se mogućnosti bombardovanja petrolitskih polja u Rumuniji i rata na periferiji, Hitler je isticao da će Nemačka spasiti balkanske države od bolševizma. Kako bi privukli Jugoslaviju u svoj blok, Nemci su obećavali zaštitu njenih interesa i istorijsku priliku da učvrsti svoje mesto u Evropi definitivno i zauvek i da osigura svoje mesto u poretku koji su zamislile Nemačka i Italija ako pristupi Trojnom paktu. Hitler je Jugoslaviji nudio luku Solun ukoliko odmah pristupi Trojnom paktu. Nemačka diplomatija čini sve da Jugoslaviju uvuče mirnim putem na stranu sila osovine, piše istoričar Boriša Radovanović u knjizi Istorija Kragujevca. Pokušaj vlada i kneza Pavla da odgode popisivanje nije uspeo. Nemačka je zbog napada na Sovjetski savez, čemu je sve bilo podređeno, želela na vreme da osigura jugoslovenski prostor, kako bi na miran, diplomatski način, ako to ne uspe silom, osigurala ovaj prostor za svoje interese. Zvanična politika namesništva i vlade približavala se u mnogim tačkama, mada je bilo i raznoglasija. Knez Pavle je 4. marta 1941. godine poslan na tajni sastanak u Nemačku. U Kragujevcu je javnost bila podeljena. Na jednoj strani bile su prorežimske stranke na čelu sa Jugoslovenskom radikalnom zajednicom. Kamenko Božić, advokat i senator, predsjednik okružnog odbora Jugoslovenske radikalne zajednice, otvoreno je podržavao vladu i njenu nameru da se pristupi Trojnom paktu. Na drugoj strani udružena opozicija, koju su činile građanske partije demokratske orijentacije, komunisti i levičari, protivili su se približavanju zemlje Trojnom paktu. Oni su često organizovali okupljanje svojih pristalica i javno negodovali i protestovali protiv približavanja zemlje Trojnom paktu. U današnjoj emisiji govorimo o značaju ovog događaja i drugih događaja iz 1941. godine za ceo Drugi svetski rat u Srbiji i u Kragujevcu, ali i o različitim tumačenjima ovog događaja i to u istorijskim udžbenicima. Naši današnji sagovornici su istoričari, profesor dr. Bojan Dimitrijević, naučni saradnik i direktor Instituta za savremenu istoriju i profesor dr. Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za profesora doktora Bojana Dimitrijevića 1941. godina imala je dramatične posljedice sa svim događajima koji su se desili tokom ove godine i jedna je od najbitnijih za savremenu istoriju Srba.
Pokušao sam da tu godinu sagledam šta se desilo cijele godine u stvari, dakle od početka te godine. I nekih 15, kao što rekao sam, događaja ili pojava ili datuma izabrao, čisto da ponudim na razmišljanje publici ovdje i kolegama. Dakle, prvi događaj je naravno potpisivanje pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu 25. marta, posle tog enormnog pritiska Trojnog pakta koji je, dakle, Hitler je dakle, odbacio sve jugoslovenske ideje o neutralnosti, izgovore i kao što znamo, nije imao više vremena i zahtevao da Jugoslavija neodložno pristupi Trojnom paktu. Sad, ono što sam ja uočio da je pristupanje Trojnom paktu u Kraljevini Jugoslaviji izvršeno bez potrebne pripreme u nekom propagandnom psihološkom smislu od strane vlade u očima, pre svega srpskog naroda, koji je tu vladu u stvari u to vreme na neki način doživljavao kao vladu bez nekog autoriteta i posebnog poverenja. Posljedno što je vlada Cvetković Mačak. I vrlo brzo, za dan, dva, potpisnici Trojnog pakta su se našli u tom procepu da ih vojska i, dakle, posle toga i demonstracije, dakle, sruše sa vlasti i već, dakle, 27. marta i knez Pavle i vlada koja je potpisala pakt su zbačeni tim vojnim udarom. Demonstracije su imale jasan patriotski antinemački karakter, iako to vlada nije želela da istakne ovaj antinemački karakter, nego ovaj, više to bilo kao manifestacija pristupanja kralja Petru vlasti. Sad, ono što je meni bilo zanimljivo, da su retko tako dva bliska datuma u istoriji, makar savremenoj istoriji Srbije, imala tako suprotna i sudbonosna rešenja ili reklo bi se izlaz za jedan narod kao što je srpski, dakle i tu fatalnu oprečnost već smo videli u aprilskom ratu. Dakle, 25. i 27. mart za svega manje od 40 časova doneli su potpuni obrt političke i vojne situacije. Ono što je sasvim jasno da je Hitler posle 27. marta želao da kazni Jugoslaviju i da je to bio uvod u aprilski rat. Sad postavlja se pitanje da je Jugoslavija ostala u Trojnom paktu, da li bi je Hitler poštedeo? Sad, da li bi ona ostala u nekom zapećku Drugog svjetskog rata, kao što je to bilo slučaj sa Turskom, Švedskom, Španijom i tako dalje? Ono što je bitno, Nemci više nisu otvorili niti jedan novi front, niti su nekim novim napadom nagovestili, recimo, neke druge ofanzivne akcije, već se u napadu na Sovjetski savez već kasnije video gubitak strategijske inicijative. Mislim, ono što ostaje pitanje, kako bi se Sovjetski savez i Sovjetska armija ponašala prema takvoj Jugoslaviji kada bi se Sovjeti ponašali kada bi došli ovdje krajem leta 1944. godine, kao što je bio to slučaj sa Bugarskom ili Rumunijom. S druge strane, ono što je mene fasciniralo da pučisti, iako su slavljeni kao, jeli, nosioci antifašizma i otpora Hitleru, pokazali su da ta njihova vlada, koja je stupila na scenu ujutru 27. marta, je u stvari bila jedna neodgovorna i nesposobna vlada, pa čak i jedna vlada lažnog nacionalnog ponosa i da nije izvršila nikakvu pripremu za odbranu zemlje, iako su to Britanci, koji su bili, reklo bi se, nekakvi glavni mentori ovog događaja, insistirali na tome da jugoslovenska vojska izvrši napad na italijanske snage u Albaniji, napravi dubinu fronta, ojača se zarobljenom italijanskom tehnikom, spoji se sa britansko-australijsko-novozelandsko-grčkim snagama u Grčkoj i na taj način parira očekivanom nemačkom udaru. Jedna od najčudnijih stvari, reklo bi se, koji su pučisti, ne znam kako, nisu shvatili, je da su Nemačkoj nanijeli uvredu koja je na najgrublji način bila kažnjena već 10-15 dana kasnije. To govorim na bazi izveštaja britanskog vojnog atašea koji je ovu pojavu već video 17.20. aprila u svom izveštaju. Dakle, već tada su Britanci uočili ono što pučistička vlada nije videla i ono što je bilo bitno je da, recimo, general Simović je 3. aprila tek odredio prvi dan mobilizacije, iako je posle rata pokušavao da kaže da tu nije bilo sasvim jasno da li je prvog, kog datuma je to krenulo, ko je bio nadležan i tako dalje. Ono što se jasno uočava da general Simović bio prekomerno zauzet mnogim drugim pitanjima, od spoljno-političkih, unutrašnje-političkih, sastavljene vlade, kad će Maček doći u Beograd i tako dalje, i do bizarnosti kako je pripremanje za venčanje svoje ćerke koja se obavila u Topčijskoj crkvi, odnosno koje je trebalo da se obavi u Topčijskoj crkvi 6. aprila ujutru, iako je već on 1. aprila na stolu imao, dakle, informacije da će Jugoslavija biti napadnuta, kao što se i desilo. Sad, u toku neki moj glavni utisak iz Zapadskog rata koji je odnao Kraljevinu Jugoslaviju da su Nemci sa dva težišta napada izvršili slom, odnosno učinili da Kraljevina Jugoslavije bude tako brzo poražena, pre svega iznenadnim i brzim prodorom u jugoistočnoj Makedoniji i to je prosto bilo težište da njihove snage se što pre provuku prema Grčkoj i oni su već 9. aprila i pored herojskog otpora naših snaga na Stracinu, Krivoj Palanci, kod Stipa i tako dalje, bili u Solunu i sa drugim krakom spojili se s italijanskim snagama u reonu Bitelja i blokirali bilo kako povlačenje jugoslovenske vojske, a što je bila osnova ratnog plana R40 i R41, stvaranje nekog solunskog fronta. S druge strane, drugi događaj je bio bombardovanje Beograda, bombardovanje prestolice je bilo jezivo, u smislu i efekta i ljudskih gubitaka, a i činjenice da niti jugoslovenski glavni generalštab, niti jugoslovenska vlada više nije bila u stanju da komanduje, nego je u stvari bila sve vreme aprilskog rata u povlačenju, znači Beograd, Banja Kovačica, Zvornik, Pale i sve dalje do Nišića, odakle je izvršena evakuacija, odnosno bekstvo na srednji istok. Ono što je, reklo bi se, moj najveći utisak iz analize događaja iz te 1941. godine je da su kralj i vlada napustili zemlju i odleteli u britansko okrilje, ostavljajući pre svega srpski narod koji je iznedrio tu vladu 27. marta na milost i nemilost okupatorima bez ikakve strategije kako organizovati život i otpor i sve ono drugo pod okupacijom. I tako je srpski narod u stvari predat sopstvenoj sudbini i okupatorima od one vlade koju je taj narod aklamativno podržao 27. marta. Došla je okupacija, preći ću preko onih osnovnih činjenica i ukazati samo na nekoliko drugih aktera koji su sad nastali u novom kontekstu okupirane Srbije, koja je svedena na reklo bi se, u Malu Srbiju i delove Kosovsko-Mitrovačkog okruga i Banata. Tu je stvaranje pre svega komesarske uprave. Ona je, dakle, od prethodne historiografije bila, reklo bi se, obojena najgorim bojama. Međutim, ono što je veoma bitno za razumevanje, Nemci se nisu zanimali ni za kako civilno funkcionisanje, osim za funkcionisanje njihove vojne sile. Neko od srpske strane je trebao da prosto organizuje život u okupiranoj Srbiji. Tu je bila ta komesarska uprava. I, s druge strane, bez ulaženja u mnogo u njen sastav i ono sve što je činila, s druge strane, na terenu se pojavili i novi akteri, to su predstavnici pokreta otpora. Pre svega to su bili nepredata vojska pukovnika Mihajlovića na Ravnoj Gori i četnici Koste Pećanca uglavnom na jugu Srbije. Oni su u ovoj fazi bili neaktivni. Ključna promjena u ovoj godini, sledeći ključan dan, znači imamo 25. i 27. marta, imamo 6. april, 15. odnosno 17. april kada je kapitulacija, je 22. jun 1941. godine. To je nova prekretnica za događaj u okupiranoj Srbiji. To je napad Rajha, Trećeg Rajha na Sovjetski savez, kada po direktivi iz Moskve pripadnici komunističke partije napuštaju gradove i izlaze na teren, počinju sa organizacijom oružanih grupa. I ono što je bitno, ne samo kod njih, nego i u građanstvu, pogotovo u Srbiji, je dakle, zavlada optimizam i očekivanje da će Crvena armija za nekoliko meseci doći do Srbije, a to je za komuniste značilo mogućnost za revoluciju i preuzimanje vlasti. Konačno, ovdje ja otvaram jedno pitanje koje možda i heretičko, nije revizionističko, odbijam taj termin, zato što svaka nauka mora da ide napred i mora da tumači događaje u, reklo bi se, kontekstu tog vremena. Komunistička partija Jugoslavije je bila u vezi sa centralom komunističke internacionale Kominterne u Moskvi. Da je direktive primala za rad iz strane države, to je sasvim jasno. Koristila se stranim, a ne jugoslovenskim ili srpskim simbolima i, kao što rekao, bila je u suštini stranih interesa. Dakle, jedna od glavnih želja komunističkih grupa na terenu je bila da olakšaju situaciju u Sovjetskom savezu na istočnom frontu, a ne da se, reklo bi se, bore, a u drugom koraku da se bore i za oslobođenje naroda Jugoslavije, odnosno Srbije. I sada tu pitam i svoje kolege i uopšte publiku, ko je tu veći kolaboracionista? Da li komunisti koji nastupuju po stranim simbolima imaju centralu u Moskvi ili general Nedić koji će preuzeti tu vlast 30. septembra pod, reklo bi se, vrlo teškim okolnostima kada ljudi vise na terazijama, kada se vrše masovne egzekucije. Prosto to pitanje je nekako zamagljeno činjenicom da je komunistička partija pobedila i da je 1948. godine napravila otklon od Sovjetskog saveza i postala na neki način originalna jugoslovenska institucija. Ona u 1941. godini to nije bilo. E sad, naravno, s druge strane, pomenuh vladu generala Nedića, ona je dakle formirana pod vrlo specifičnim okolnostima tog trenutka. Dakle, ja mislim da je to jedan od najtežih trenutaka srpske istorije od 813. godine kada se Turci vrate u Srbiju i prave one čudovišne represalije. Isto to rade Nemci 1941. krajem augusta i tokom septembra godine, 1941. godine. I sad, bitno je ukazati da general Nedić koji je došao na tu vlast i formirao tu takozvanu srpsku vladu, takozvanu zato što ona nije imala sve elemente vladavine i bila je sve vreme mirnodopske vlade i bila je uspostavljena aktom Nemačke vojne komande u Beogradu, čak ne komande Jugoistoka, čak i ne komande Wehrmachta u Berlinu, nego jedne nemačke lokalne komande koja će istu tu vladu rasformirati 1944. godine. Dakle, general Nedić niti je želeo, niti je hteo da se prihvati ove dužnosti, a ono što je veoma bitno da su predstavnice srpske elite koji su dolazili kod njega na čelu sa Aleksandrom Belićem pa do niza drugih, moli general Nedića da se prihvati te dužnosti. Sad, kao što rekao, on se prihvatio toga i te činjenice da će biti obeležen i kao kvisling i kao kolaboracionista, tu ima delomično njegovog fatalizma, s obzirom da je on izgubio porodicu u junskoj eksploziji u Smederevu, i tu kolaboraciju su mnogi tumačili komunistički propartizanski historiografi negativno, ovi drugi u emigraciji kao jedan, reklo bi se, najteži i najtragičniji primjer kolaboracije iz nužne. Sad, mi moramo da se zapitamo, ko je u septembru 1941. godine mogao da predvidi razvoj događaja i ishod rata? Jedino što je mogao da zna Nedić je da pred sobom ima nesigurnost i neizvesnost budućih događaja, kao i da bira između lošeg i još goreg izbora. Ovo ističem jer se sa udobne pozicije od nekoliko decenija danas vrlo lako on kritikuje, ali u tom trenutku septembra 1941. godine vrlo teško je bilo biti načisto u kom pravcu će rat se završiti. Nedić nije bio pronemački oficir, on je čovjek koji je završio odnosno srpske, pa potom i druge škole i praksu u francuskoj vojsci, dakle najmanje svega što je bio pronemački orijentisan, ali je imao je dozu realnosti i, kao što rekao, poslije pogibije porodici dozu fatalizma. Već njegov sam dolazak na tu poziciju ga je suočio sa problemom pokreta otpora koji je vodio pukovnik Mihajlović. Pukovnik Mihajlović i on su imali jedan sukob 39. i još jedan sukob 40. godine koji utica na to da pukovnik Mihajlović bude kažnjen sa 30 dana pritvora u jednom slučaju, a u drugom slučaju sa prekomandom iz Beograda u Mostar. Mihajlović zbog toga nije podnosio Nedića i to je bilo, rekao bi se, jedno sudbonosnih momenata u toj nacionalnoj, na nacionalnoj strani srpskog ustanka i uopšte srpske stvari u Drugom svjetskom ratu. Nedić je, preuzimajući vlast, ponudio Mihajloviću da sa svojim snagama pređe na teritoriju nezavisne države Hrvatske, jer se znalo da tamo već postoji ustanak, da postoji progon srpskog naroda. Mihajlović nije želeo taj kontakt i on je odbio ove Nedićeve emisare. Mislim da je tu došlo do sudbonosnog razgraničenja. Sljedeća pojava na koju vam skrećem pažnju je nemačko konsolidovanje snaga u Srbiji. Dakle, Nemci su prvo imali na terenu posebne divizije koje su bile manjeg i oružanog i ljudskog kapaciteta. Međutim, kako je ustanak narastao, kako su se objedinjene partizansko-ranogorske snage proširile po terenu zapadne Srbije, centralne Srbije, Šumadije i tako dalje, u Srbiju stižu pojačanja iz Grčke, iz Francuske i sa Istočnog fronta i novi komandant tih snaga u Srbiji, general Beme, uvodi tu čudovišnu strategiju da se za jednog nemačkog ubijenog vojnika ubije 100 srpskih ili drugih, jer tu su u početku bili i jevrejski taoci, lica, odnosno za ranjenog Nemca 50. Dakle, na taj način je nemačka vojna sila zavila u crno i deo zapadne Srbije, gde se nemačke snage prvi put pojavljuju, ove što dolaze iz Francuske, u Mačvi, a kasnije onda i u opsadama Kraljeva, odnosno Kragujevca, gde su, kao što znamo, Nemci streljali srednjoškolce i čak i decu. Znači, koliko se vidi iz najnovih potpisa od 2381 lica koje je tada ubijeno. Kragujevac je tako postao vododelnica u shvatanju pokreta otpora između partizansko komunističkog i ranogorskog četničkog pokreta. Dakle, represalije su te koje unose tu dilemu kod pre svega pukovnika Mihajlovića, jer su ranogorci počeli da smatraju da rezultati njihovih ustaničkih akcija ne donose nikakve posebne žrtve, već samo stradanje civila. Komunistički partizani, međutim, smatrali su da to nema nikakve veze, u smislu da nema razloga za prestanak dejstva, nego da će to radikalizovati mase koje će pristupiti njihovim odredima i tako prosto još masovnije ići prema cilju narodno-slobodičkoj borbi, revoluciji i tako dalje, istrijevanju okupatora. I ta taktika je bila uvertira u građanski rat među Srbima pod okupacijom. Dakle, građanski rat kreće u novembru 1941. upravo u trenutku dok počinje građanski rat između vojnih četnika i partizana i sa druge strane nemačke snage se konsoliduju i krajem novembra će krenuti u tu, reklo bi se, konačnu ofanzivu kada će poraziti i jedne i druge ustanike. Ono što je veoma bitno je da je građanski rat u stvari nastao u najosjetljivijem trenutku ustanka i imao je u suštini ne samo za posljedicu njegov slom, nego je uspostavio podele sa trajnim istorijskim obeležjima koje se do danas vuku i mi danas još uvijek se smeštamo u okvire Drugog svjetskog rata, da li je neko četnik, da li je neko partizan, ili da li su njegovi bili četnici ili partizani, pa imate tako i bizaran slučaj kada ovaj novinar Senad Fejzović iz Sarajeva pita predsjednika Vučića da li je četnik ili partizan ili tako nešto. Znači, prosto ga vrati, ne pita ga da li je suverenist, da li je za NATO, da li je za neke današnje podele, ne, vraća ga u Drugi svjetski rat i te podele Drugog svjetskog rata, što govori o tome kolika je ta podela nastala u novembru 1941. godine, bila velika i do danas ostala. Mm. Ono što je, samo kratko jednu malu reminiscenciju, vrlo zanimljivo je, a niko ne obraća pažnju, 23. novembra partizani i vojni četnici su došli do primirja i uspostavljen je sporazum u primirju, međutim, 4 dana kasnije nastupa nemačka ofanziva i to primirje je potpuno zaboravljeno, iako je do primirja došlo između ta dva pokreta. Nemci, dakle, brišu i jedne i druge sa istorijske scene u Srbiji 1941. godine, dolazi do sloma takozvane Užičke republike, dolazi do sloma Ravnogorskog štaba na Ravnoj Gori i tu se ustanak završava i biva ugušen u krvi. Prema nekim podacima, preko 20.000 lica je stradalo u 1941. godini. Nemačke pedante statistike su izbrojale negde u maju 1942. godine za područje Srbije i istočne Bosne da je stradalo 49.724 lica u slamanju ustaničkog pokreta. Dakle, ta cifra je zaista neverovatna. Konačno, nikakav uspeh, dakle, ovim ustankom trajnije vrednosti nije postignut. Ustaničke žrtve i stradanje naroda su bili nemerljivi, mogu da kažem i sasvim nepotrebni. Rezultati neki strategijski su bili minimalni u odnosu na doprinos savezničkoj stvari. Britanci, jugoslovenska vlada u egzilu, a donekli Sovjeti nisu tačno znali ni šta se dešava u Srbiji. Šta više, u ovoj fazi Britanci i Sovjeti ne pokazuju mnogo razumevanja prema srpskim žrtvama, nego dele već te interesne teritorije, bez obzira na činjenicu, recimo, da su Britanci pohvalili novu pučističku vladu, da je sa rečju da je Jugoslavija našla svoju dušu 27. marta, već su tada oni prosto trgovali i počeli trgovinu sa Sovjetskim savezima, sa Sovjetskim savezom oko uticaja na terenu. I naravno, zašto je 1941. godina značajna za merenje istorije Srba u 20. veku? I zašto je ona ta godina koja je sa toliko dramatičnih posljedica? Dakle, u njoj je srpski narod imao mogućnosti za nekoliko strategijskih i strateških izbora, nekoliko povoljnih, nekoliko tragičnih pravaca. Srpski narod i njegove elite, nošeni različitim stranim ideologijama često, uvek su paradoksalno birale loš izbor. Iz mira se išlo u rat, iz slobodne i velike kraljevine Jugoslavije u malu i okupiranu Srbiju, iz relativnog mira pod okupacijom ustanak protiv protivnika koji je bio u zenitu svoje vojničke moći. Iz kakve takve demokratije, predratne, u kasniju komunističku diktaturu. Ja mislim da je ovdje odgovornost srpskih političara i vojnog vrha, onog koji je bio i pre i poslije 27. marta, nesumnjiva za Golgotu koju je 1941. godine preživio srpski narod. Nošeni lišnim ili tuđim interesima, oni su lako žrtvovali svoj narod.
različitim interpretacijama u udžbenicima raznih istorijskih događaja, pa i događaja iz 1941. godine, posebno Trojnog pakta i događaja u Kragujevačkim šumaricama, govorit će nam profesorka doktorka Dubravka Stojanović.
Drugi svetski rat je posebno zanimljiv, za zemlje nastale na tlu bivše Jugoslavije, posebno zanimljiv za Srbiju, jer je Drugi svetski rat, kao što znamo, bio osnivački mit prethodnih socijalističkih vlasti Jugoslavije, pa je samim tim dovođenje u pitanje Drugog svetskog rata, istovremeno dovođenje u pitanje Jugoslavije, ali i nekih značajnih pitanja u samoj Srbiji. Ovo istraživanje pokriva, odnosno pokazuje, četiri različite faze koje ću ja ovde pokazati. Dakle, prva faza je socijalističke Jugoslavije i socijalističke udžbenici, a vidjet ćete da čak i tu postoje neke razlike. Drugu fazu čine udžbenici nastali 1993. godine, dakle, tokom rata u Jugoslaviji, kada je bitno promenjeno tumačenje ukupne prošlosti gotovo od 7. veka pa nadalje. Treća faza počinje sa novom promenom vlasti 2000. godine, kada su posebno velike promene učinjene upravo u tumačenju Drugog svetskog rata. I četvrta faza je posle 2010. godine, kada je usvojen zakon o većem broju udžbenika, odnosno o slobodnom tržištu udžbenika, i kada se pojavilo na našem tržištu više izdavača i udžbenika za jedan razred. Opredelila sam se za dva ključna događaja iz 1941. Jedan je 27. mart kao kontroverzni politički događaj, pokazat ću promenu u tumačenju tog događaja, i drugo je naravno streljanje u Kragujevcu, zbog toga što je to jedan od najpotresnijih događaja čitavog Drugog svetskog rata, ali i zbog toga što to ne bi smeo da bude kontroverzni događaj, a ovaj referat će pokazati da on to nažalost je. Prvi udžbenici naši objavljeni su 55. godine, do tad su neke verzije sovjetskih udžbenika bile u nastavi. I vidjet ćemo da je u tom prvom udžbeniku 27. mart prikazan pre svega kao događaj svih jugoslovenskih naroda, dakle tu se već insistira na bratstvu i jedinstvu, i ono što je vrlo važno, insistira se na klasnom karakteru. Ali imamo tu i radnika i seljaka i građanina, i pokazuje se, vidite, u gradovima, selima, fabrikama, kancelarijama, dakle ima taj vrlo izražen klasni odnos. Ono što je vrlo važno, to je da odmah kažem, to je da što se 27. marta tiče, promene koje ću pokazati se dešavaju na tri nivoa. Prvo je prostor koji je posvećen tom događaju, i vidjet ćete da je to nekada bilo čitave dve strane, 27. mart. Danas je to uglavnom samo jedna rečenica, i tu već vidimo izvesno vrednovanje ovog događaja. Drugo što se menja, to je ko je organizator tog događaja, i treće što se menja je ocena, istorijska ocena ovog događaja. Znači, ovde vidimo pod jedan jugoslovenski karakter tog događaja, izrazito klasni karakter, i ovom prvom udžbeniku, što je meni bilo zanimljivo, sasvim diskretnu ulogu partije. Vidite u posljednjoj rečenici, poziv u partiju odazvao se ceo narod, KPJ je pozvala narod da se pobuni, znači ovaj prvi udžbenik diskretno stavlja ulogu komunističke partije. Ono što je zanimljivo, da već 57. godine, tu je KPJ već stavljeno u prvi plan, i to će obeležiti čitav socijalistički period. Kao što znamo, komunistička partija će na kraju tokom vremena ispasti jedini organizator 27. marta. Velika promena prva dogodila se, kao što sam rekla, 1993. godine sa prvom promenom udžbenika, i tu je prvo što se dogodilo, to je da su jugoslovenski narodi na neki način otpali iz sećanja, da se 27. mart sveo na sećanje i na događaj isključivo srpskog naroda, i ono što je zanimljivo, 1993. se među organizatore sada uvodi i Srpska pravoslavna crkva i patrijarh Gavrilo Došće. I ostala sveštena lica, to je nešto što je u prethodnom periodu bilo nezamislivo i to je sada jedna novost u udžbeniku 1993. godine. Sljedeća velika promjena dogodila se posle promjene vlasti 2000. godine, kada su objavljeni udžbenici u kojima je došlo i do najveće promjene u tumačenju Drugog svjetskog rata. I ono što je zanimljivo, u ovom udžbeniku nema ni jedne jedine reči o demonstracijama 27. marta, samo piše u rano jutro 27. marta postavljena je nova vlada pod predsjedništvom Dušana Simovića, dakle demonstracije potpuno nestaju iz sećanja. Nešto blaže varijanta može se naći u udžbeniku koji je objavljen naredne godine za 8. razred, gde piše narod je na ulicama, burnim demonstracijama i slavljeničkom raspoloženju pozdravio ovaj događaj. Znači sad tu nemamo ni partiju, ni građane, ni Srpsku pravoslavnu crkvu, nikoga od organizatora, to je samo jedna vrsta pozdravljanja puča do kojeg je prethodno došlo. Znači vidite da je promenjen prostor, promenjeni su organizatori, u jednom trenutku 27. mart čak nestaje iz sećanja i sada u posljednjoj fazi, dakle sa uvođenjem većeg broja udžbenika, dolazi i do ponove, nove promene u tumačenju 27. marta. Evo ja sam izdvojila udžbenik profesora Dimića, gde je sada opet taj događaj doživio veći prostor. On sad opet ima jugoslovensku dimenziju, jer se sada tu pojavljuju, pored srpskih gradova, pojavljuju se Cetinje, Podgorica i Split. I kaže, u demonstracijama su aktivno učestvovali komunisti, demonstrirajući snagu svoje organizacije. Znači, imamo neku vrstu povratka onog narativa koji smo imali u prethodnom razdoblju. Ono što je posebno zanimljivo, to su ova dva citata. Jedan iz udžbenika Momčila Pavlovića, drugi iz udžbenika profesorke Mire Radnović. I oni su gotovo isti, ali bilo bi važno, ako možete da vidite jezik, narativ, način na koji je ovo izgovoreno. Evo ovako, iz udžbenika Momčila Pavlovića kaže ovako: postoje različite ocene događaja od 27. marta. Jedni smatraju da je Jugoslavija pokazala da je protiv fašizma, za zapadne saveznike demokratiju i slobodu. Drugi smatraju da je vojni puč izveden uz britansku pomoć, da predstavlja neodgovorni akt prema narodu i državi i da je doveo do samoubistva Jugoslavije i velike nacionalne nesreće. U udžbeniku profesorke Radojević imamo obrnut redosled ove dve rečenice, pa se kaže: diskusija o posljedicama koje je imao 27. mart traju i danas, uz iznošenje potpuno suprotnih mišljenja. To je isto. Po jednima, to je bio samoubilački cilj čija je nepromišljenost dovela do srpske tragedije u ratu koji je potom počeo. Po drugima, bilo je to herojsko delo, jasan izraz demokratizma i antifašizma srpskog naroda, neodvojivo do tadašnje slobodarske tradicije i uverenja. Evo, ja ostavljam na vama da procenite da li je ovo isto. Po mom mišljenju nije, jer zahvaljujući određenim pridevima, mislim da jedan i drugi autor navijaju za ovu drugu rečenicu, a one su sasvim, sasvim različite. Thank you. Prešla bih sada na slučaj streljanja u Kragujevcu. Dakle, tu je ponovo došlo do nekoliko vrlo značajnih promjena. Prva promjena je ponovo u prostoru koji se daje ovom događaju. Nekada, 50. godina i tokom čitavog socijalizma, Kragujevcu je bilo posvećeno skoro uvek dve strane udžbenika, sa fotografijama, sa crtežima, kao što ovde vidite, često sa čitavom krvavom bajkom. Danas, gotovo svuda, je to samo jedna rečenica, što vidim kao veliki problem i veliki propust. U nekadašnjim udžbenicima jezik, narativ, je bio izuzetno emotivan, uz mnogo prideva, uz mnogo opisa. Danas je on vrlo suv i sveden, brojevi su svedeni za 7000 na ove nove brojeve, oko 2300. Ono što je najzanimljivije, to je promjena u izvršiocima ovog zločina i ja ću vam sada pokazati kako je to s vremenom išlo. U prvom udžbeniku Todorovićevom iz 55. godine uz Nemce kao izvršioci zločina pojavljuju se četnici. U drugom udžbeniku ovde navedenom iz 1960. godine tu su Nemci, nema četnika, već Ljotićevci i Nedićevci. I ono što je zanimljivo, to je da od prvog udžbenika iz 90. od ovog iz 92. pa sve do danas potpuno nestaju domaći kolaboracionisti i zločin u Kragujevcu stavljen je kao odgovornost isključivo Nemac. Evo, kao u udžbeniku 2003. nastavljaju se nemačke represalije nad civilima i onda ide ova rečenica koja je gotovo svuda ista, ali nažalost samo jedna rečenica. Ponovo bih pohvalila posljednje udžbenike, posebno ove od vremena slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište pokazalo da autori imaju veću slobodu u tumačenju određenih događaja i bez obzira na to što je u većini odgovornost za Kragujevac ostala isključivo Nemačka, ima udžbenika koji daju mnogo veći prostor ovom događaju. Evo, ovo je jedan primer. Ovo je udžbenik Eduke, autorke Milice Omrčene Nevene Grbović iz 2014. godine i vidite, tu imate ovaj deo Kragujevačke gimnazije, fotografiju gimnazije, odvođenje Kragujevčana, spomenik, znači izuzetno je bogato na čitavoj jednoj strani prikazan ovaj tragični događaj i najbolji prikaz događaja u Kragujevcu nalazimo u najnovijem udžbeniku profesorke Mire Radojević, gde ono što je zanimljivo, se vraća srpski dobrovoljački korpus. Znači, evo imamo ovu rečenicu, u odvođenju talaca na stratište učestvovali su odredi srpskog dobrovoljačkog korpusa sastavljeni od članova i simpatizera Jugoslovenskog narodnog pokreta Zbora. I sada tu vidimo da su, znači, političke promjene kroz koje smo prošli od 90. godina pa 2000. godina uticali na ono što Alaida Asman naziva zaboravljanjem. I još jedna pohvala za udžbenik profesorke Radojević. Gotovo dve strane ovde posvećene su Kragujevcu i ono što je zanimljivo, posle 30 godina vraćena je krvava bajka i to čitava udžbenik istorije sa pitanjima i preporukama kako taj tekst raditi na času. Na kraju se samo postavlja pitanje, evo ja završavam, kako je moguće da jedan događaj takve tragike kao što je streljanje đaka u Kragujevcu bude podložno političkim instrumentalizacijama i promjenama tokom vremena? I tu bih predložila jedan moj zaključak koji proizlazi u stvari iz jednog šireg istraživanja smena između žrtve broj 1 i počinioca broj 1 od socijalističkih udžbenika do danas. To istraživanje je pokazalo da je u socijalističkom periodu na mestu žrtve broj 1 bio pod 1 partizan borac ili donekle civilno stanovništvo, a na mesto počinioca broj jedan su bili naravno okupatori, ali pre svega kolaboracionističke snage na kojima se izuzetno insistiralo kao na domaćim izdajnicima. U udžbenicima 90. godina fokus se potpuno menja. Na mesto žrtve broj 1 dolaze srpske žrtve u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a na mesto počinilaca broj 1 dolazi sama nezavisna država Hrvatska i ustaške jedinice. To se zadržava posle promene 2000. godine, ali se dodaje jedna nova kategorija žrtava, to su žrtve, partizanske žrtve iz 1944-45. godine i sada, dakle, i partizani na mesto počinilaca. Znači, imali smo nekoliko bitnih promena u tumačenju i rangiranju, ako tako smijem da kažem, žrtava i počinilaca u Drugom svjetskom ratu.
Slušali ste novu emisiju iz serijala i sećanje na njih za ovek blagosloveno. I narednih nedelja, kao i prethodnih, nastavit ćemo da obnavljamo sećanja na kulturno nasleđe Kragujevca iz Drugog svjetskog rata. I dalje pričamo o događajima iz 1941. godine. U realizaciji emisije učestvovao tim Radija Zlatosti, autor Gordana Jocić. Proizvodnja 2021.
I sećanje na njih zauvek blagosloveno. Emisija posvećena 80-godišnjici od početka Drugog svjetskog rata u Srbiji. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.